galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin jimca bisha februari ee sanadka 2023-kan waa 7-iyo-toban. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 6-iyo-tobanka iyo 9-iyo-tobanka mitirbaaniga boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan shirweynaha waxbarashada soomaaliya ee muqdisho ka socda.
runtii shirka waa bogaadinayaa, waana wax loo baahan yahay weliba sanadle inuu noqdo.
bismillaahi raxmaan raxiim, ay la tahay shirweyne oo qaran ama la isugu yimaado tacliinta, ani waxay la tahay waa sida la sheegay waa muhim jiddan, aada buu muhim u yahay, sababta oo waxaa la milicsanayaa waxyaalaha caqabaadka iyo duruufaha lasoo maray iyo waayaha jira.
qaabka hadda sawirkiisa u muuqdo haddii ficil loogu bedelo, waxaan isleeyahay waxaa moodaa in ay ka dhalanayso soomaaliya inay ku noqonayso meeshii ay beri joogi jirtay oo waxbarashadii friiga ahayd.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka umuuraha islaamka, xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida, waan idin akhriyo anigu ah ibraahim xasan daanduray. madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa qorsheynaya inuu booqasho ku tago Ruushka maalinta Isniinta ah ee soo socota, taasoo u muuqata inuu taageero u muujinayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin xilli ay sii xoogeysanayso xiisadda bariga iyo galbeedka ee ka dhalatay dagaalka Ukraine. duulaanka joogtada ee Ruushka uu ku hayo Ukraine ayaa la filayaa inuu hareeyo wadahadalka Putin iyo madaxweynaha shiinaha. shiinaha ayaa diiday inuu cambaarayo gardarada Moscow iyadoo uu isku dayay inuu dhexdhexaad ka noqdo colaadda, xitaa iyadoo uu ku dhawaaqay sanadkii hore in uu la leeyahay Ruushka saaxiibtinimo aan xad lahayn. kulanka madaxda ayaa waxa iclaamiyey labada dal maanta. shiinaha ayaa sheegay in la ixtiraamo madax bannaanida dhuleed ee dhammaan dalalka, isagoo dhanka kalena cambaariyo cunuqabateynta reer galbeedka, waxaana uu ku eedeeyay NATO iyo Mareykanka in tallaabo militari ay kaga caraysiinayaan Ruushka. maalmo kadib dabeylo iyo roobo khasaare geystay ayaa dadka iyo shaqaalaha gargaarka hadda ay wajahayaan dhibaatadii ka dhalatay duufaantii Freddy oo dishay in ka badan 250 qof, ayna ku barakaceen 10,000 oo kale guud ahaan dalalka Malawi iyo Mozambique oo laga yaabo in weli ay keeni karto khasaare kaleeto. ugu yaraan 250 qof ayaa duufaantu ay ku dishay koonfurta Malawi oo ay ku jirto magaalada Blantyre. ku dhowaad 88,000 oo qof ayaa barakac ah, iyadoo qaybo ka mid ah gobolkana aan la geli karin. madaxweynaha dalka Malawi Lazarus Chakwera ayaa waxa uu ku dhawaaqay 14 maalmood oo baroorodii qarana. Mosambiig mas-uuliintu waxa ay sheegeen in ugu yaraan 103 qof duufaantu ay dishay tan iyo sabtidii, iyadoo 10,000 oo qofna ay barakaceen. wadooyinka iyo buundooyinka ayaa roobka iyo duufaantuba ay xaaqeen, isla markaasina kala jaray bulshooyinka iyadoo gargaar aad loogu baahan yahay. maamula hay-adda Care International Matthew Pickard ayaa sheegay in guryo ay burbureen, qoysaskuna ay ku go'doomeen bannaanka qabowga, iyadoo ay socdaan dadaallo samata bixin ah, tirada dhimashadana la filayo inay sii kororto. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mulud jawiish ugu lu ayaa waxa uu booqan doonaa dalka Masar sida ay wasaaraddu ku dhawaaqday maanta waana booqashadii ugu horeysay ee heer sare ah oo muddo 10 sano ah ka badan iyadoo dalka ay hagaajinayaan xiriirka burburay kadib kacdoonkii carabta ee sanadkii 2011 bayaanka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga uu tagi doono Masar maalinta Sabtida kadib markii casumaad uu ka helay dhigiisa Masar Samih Shukri wasiirada ayaa ka wada hadli doona xiriirka labada dal iyo sidoo kale to arrimaha gobolka iyo caalamka warkiina dhigistayaal wanaagaytaas wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilownay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay waxaa maalintii labaad ka soconaya shirka golaha wada tashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Soomaaliya shirkaas oo madaxda albaabada ay u xirteen ayaa warar ku dhawdhow ay sheegayaan in si degdeg ah oo adag ay ugu doodayaan qodobo ay ka mid yihiin qaab dhismeedka amniga qaranka hannaanka federaaleynta maaliyadda doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Wararkii ugu dambeeyay shirkaasi waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh.
Shirka golaha wada tashiga qaran madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maalinkii labaad waxa uu ka socdaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Shirka oo uu shir gudoominayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa maanta looga hadlay warbixin ay soo gudbiyeen guddiga u xilsaaran soo dhaaran dhirinta hannaanka federaaleynta maaliyadda doorashooyinka iyo qaab dhismeedka amniga qaranka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isna qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku yiri shalay iyo maanta waxay madaxda isla lafagurayeen qodobo dhowr ah oo muhiim u ah dowlad dhiska kuwaasi oo kale ah dib u eegista qaab dhismeedka amniga qaranka federaaleynta hannaanka maaliyadda iyo sidii dalkeena iyo dadkeena ay ugu gudbi lahaayeen hannaan doorasho oo dadku ay wax doortaan shirka waxaa ka qayb galaya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Saalax Jaamac madaxweyne goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen Hir Shabeelle Cali Guudlaawe Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Galmudug Axmed Qorqoor iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale shirkan waxaa ka maqan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani mana jirto wax waraa ka soo baxay Puntland oo ku saabsan sababta ay uga baaqsadeen shirka hase yeeshee Puntland go'aan ka soo baxay 9kii January ayay ku sheegtay in maamulkooda uu dhaqmi doono sidii dowlad madax banaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay dagaal xoogan kula jirto maleeshaadka ururka Al-Shabaab dalkana ay ka jiraan abaaro xoogan oo kumanaan Soomaali ah qarka u saaran macluul Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan shirweynaha waxbarashada Soomaaliya ee Muqdisho ka socda barnaamijka waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyay oo soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan
Jimca wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka sidaaynu ognahay magaalada Muqdisho waxaa ka socda shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada kaasoo 13kii bishan furmay shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan saamilayda waxbarashada iyo qubara ku xeel dheer arrimaha waxbarashada oo lagu casuumay iyadoo muddada uu socdana looga doodi doono sidii loo kordhin lahaa tirada macallimiinta tababaran isla markaana sare loogu qaadi lahaa tirada dugsiyada dowladda iyo ardayda dhiganaysa haddaba natiijada ka soo baxda shirkan maxay ka bedeli kartaa hannaankii ay ku socdeen howlaha waxbarashada dalka iyo maraaxiladii ay soo martay waa mowduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ahaa aasaasayaashii waxbarashada burburkii kadib, Cabdul Qadir Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir, Professor Liban Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan bulshada rayidka, iyo ugu dambeyntii Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka macallimiinta Soomaaliyeed. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Shariif Maxamed Cabdalla, goorma ayaa burburkii dalka ka dhacay kadib ay dib mar kale u bilaabatay waxbarashada Soomaaliya? Maraxilla caynkee ah ayayse soo martay?
Waxaan filayaa iskuul macno leh in sagaashan saddexdii uun bilowday. Macallin Xamar dagaal baa jiray intii ka horreysay, marka sagaashan saddexdii bay iskoolaadka bilowdeen. Iskool kooban bay ahaayeen, aan badnayn, waxayna hadda ku bilowdeen dugsiyada hoose iyo dhexe ayaa la bilaabay. Qaar ka mid a waxaa support garayn hayay hay-ado, kuwa carabtibaha u badnaadaan, qaar waxaa iska jiray ahli ahoo ayagana macalimiin isxilqaantay bilaabana jiray. Marka adigun iska waxu qabso oo kalata iska ahayd bilowgii hore, sagaashan iyo saddexdii horaanteed. Anigu waxaan nasiib u yeeshay dugsiyadii sare ugu horreeyey dadkii wax ka maamulay baan ahaa, haddaama ahayn kan koowaad. Marka waxaan xusuusnaa sagaashan iyo lixdii saddex afar iskuul dugsi sare ah, mainly mid maxaan ku lahaa Maxamuud Xarbi la dhihi jiray, marka dambena ana noqday Axmed Guray iskoolka dal yiraahdo, iskuul Cabdullaahi Ciise la dhihi jiray, marka dambe Alxigma noqday aniga aan maamulhayay, iskuul Mujamac Mulqura oo kaas ma ahayn science ma lahayn kaas, waxaa weyaana laakiin iskoolaadka sayniska ah saddexdaas baba weyn Imaam Shaafici.
Way Cabdulqaadir Maxamed Xasan, waxaad tahay gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir, bal waxaad faahfaahin ka bixisaa burburkii kadib goorma ayaad isleedahay waxbarashada Soomaaliya dib ayay u soo noolaatay?
Waa mahadsan tahay taariikhda cusub ee waxbarashada Soomaaliya burburka kadib. Runtii sida uu sheegay wasaaradda xildhibaanka, waxay ku bilaabatay dadaallo shaqsi ah markii burburka uu dhacay. Waxaa bilowday in aqoon-yahanadii dalka jooga markaas ay sababnaysay iska wax u qabsaa isxilqaan gaar ah, ay fureen dugsiyo gaar ah, guryo yaryar oo maaragtay dadku ay lahaayeen, oo maaragtay qolal jiif iyo kushiimo iyo musqulihii waxyaaba la isku burburiyey si keli keliya u bilowday. Kadib waxaa bilowday waxbarasho nidaami ah oo dugsiyada ugu horreeya hadda la sheegay ay ka mid ahaayeen. Kadib 10 sano ugu horreysay markii ay buuxsamaysay ayay hay-adihii waxbarashada maamulayay oo dalladihii iyo shahaadooyinkii iyo maarta ay bilowdeen. Marka ujeedooyinkii aqoon-yahanadaas ay runtii u aasaaseen waxay ahayd, maadaama dalka uu galay dagaal, in jiilkaas aysan ku qaangaarin jahli, si marka dadaalo shakhsiyaad ah iyo hay-adihii oo xilligii dambe yimid oo ayagana maaragtay indhaha lagu kala qaaday.
Professor Liban, soo dhawow isla su'aashan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan isleeyahay ragga khubarada iyo dadka jooga Soomaalida taariikhda tacliinta ka sheekeeya oo aad waxa looga qoro, waxaan isleeyahay waxaa muhiim ah in aan hoos ka xariiqno in burburka kolkay tacliintii ay dowladda gacanta ku haysay ay burburtay, waxaa saaciday bulshada inay iskaa wax u qabso, ay wax u samayso. Waxaa weeye dhaqanka Soomaalida ee diinta Islaamka ku salaysan ayaa wuxuu ahaa in dugsi Qur'aanku dadku ay dadweynuhu ay lahaayeen oo mar walbaba ay jiro, masaajidda in Qur'aanka iyo xalaqaadka cilmiga lagu dhigi jiray. Marka markii hawshii dowladda waday la waayay, dadku marka tii ay yaqaaneen oo ah masaajidii iyo dugsiyada Qur'aanka ayaa waxay ku bixisay iskuul oo sidaa oo kale ka jawaabaya baahida waxbarashada in la sameeyo. Marka inta badan dadka waxa ka qayb qaatay waa dad rumaysnaa in diinta iyo inay nagu waajibinayso ummadan inaysan burburin xaggeeda tacliinta.
Wamaasantahay caldhux, haddaad soo koobto waqtigii ay dib u soo noolaatay waxbarashada Soomaaliya iyo maraxiladii ay soo martay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maasantahay Xasan, waan salaamayaa khubarada khiyaarta ku jirta doonta, waan salaamayaa salaan kadib. Aniga intaan ka xasuusanahay waxbarashada waxay ku bilaabatay si informal ah marka dalkii uu burburay waxbarashadeena way burburtay iskuuladii xarumihii waxbarashada dhamaan waxa way burbureen marka ay burbureen waxna isleeyahay iskuul nidaam iyo lagama soo bilaabeen waxa lagu bilaabay informal waxa la yiraahdo oo ah dadka maaratay inay intay qol iyo laba qol iyo inta dhigaan luqadaha iyo xisaabaadka iyo waxyaabaha caynkaasa lagu bilaabay ka bacdina iskuuladii nidaamii loo bedelay sidaas loo socday ilaa iyo maanta meesha ay maraysa la soo gaarsiiyay marka waxaan isleeyahay waxa laga soo bilaabay informalka ayay ka soo bilaabatay saasay ku soo socotay ka bacdina formal education kiba la gaaray waxa samaysmay markaas wax weyn institutiono waxa samaysmay daladihii waxbarashada hay'ada maxalliga iyo kuwo markaas international ayaa ka qayb qaadanayay iyo bulshada Soomaaliyeed oo markaa waxa weyn aqoonyahanadeeda aad u dadaaleen
Cabdulqadir Maxamed Xasan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay xoog saareyso arrimaha waxbarashada dalka waxana ismiintii aynu ka soo gudubnay madaxweynaha Soomaaliya oo shirweynaha waxbarashada qaran ka furay magaalada Muqdisho hadaba shir noocaas in la qabto sidee u aragtaa maxaa isleedahay natiijo ay ka soo bixi karaan shirkaas
waxaan qabaa runtii shirka waa bogaadinayaa waana wax loo baahan yahay waliba sanadla inuu noqdo sanad kasta loo dajiyo qorshihiisa kadibna qiimeyn lagu sameeyo wixii qabsoomay iyo waxan qabsoomin waa shirarka noocaan oo kale arintii waxay kaabayaan waxbarashada waxa ka baxay intaan doogahay dhowrka maalmood saddexda maalmood hadda uu socdo qodob farabadan iyo doodo farabadan laga soo jeediyay oo mustaqbalka waxbarashada iyo waqtigii la soo maray sida ay ahayd runtii shirarka noocaas oo kale ah waxay kaabayaan waxbarashada waxayna hore u dhigayaan maaragtay in qorshe loo dejiyo si loo tixgeliyo tacliin tayo leh
professor liban
subax waxa ay la tahay shirweyne oo qaran ama la isugu yimaado tacliinta ana waxay la tahay waa sida la sheegay waa muhiim jidan aad buu muhiim u yahay sababta oo waxa la milicsanaya waxyaalaha caqabadka iyo duruufaha la soo maray iyo waayaha jira isla markaa waxaa loo meeldayaya waxbarashada iyo waxyaalaha ay tiigsanayso hadda shirkan markaad aragto waxaa ka soo qayb galay maamul goboleedyadii waxaa ka soo qayb galay khubaro kala duwan oo tacliinta waxaa jiray wasiiradii hore xataa oo tacliinta ka soo shaqeeyay khibrado badan ayaa isku yimi waxaan isleeyahay hal meelna targetka markaad aragto jadwalkooda iyo maalmaha shaqada lagu jiro iyo sida group iska loo shaqeynayo waxaan isleeyahay meelo badan buu taabanayaa tacliinta dawladda oo laga rabo oo ma taqaana dadka tacliin waxbarasho inay baahiso wuxuu taabanayaa tacliinta gaarka loo leeyahay wuxuu taabanayaa tacliinta sharciiga iyo sidii loo tageen lahaa wuxuu taabanayaa yaani dhinacyo badan wuxuu taabanayaa nabadda iyo tacliinta seel isugu xira marka waxaa ka jira waxaas oo dhan oo beebara ah ayaa laga soo gudbiyay waxaan isleeyahay hadii si fiican loo qaabeeyo oo wixii ka soo baxay natiijooyinkeedii aad loo aruuriyo waxaa laga dhisi karaa istaraatiijiyo oo mar walbaba si xilliyeysan la isku wareysto maxaa ka qabsoomay maxaana ka qabsoomin
aan ku siiyo natiijada ka soo baxda shirkaasi maxay ka bedeli kartaa hanaankii waxbarashada dalka qaabkii uu soconayo
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتهي وحنو أرك أرت الشركة السيين ويا شير مهمة سيدا اللو أبابولي هيرك اللقارسي هدي فعلهان فعل القدرة واللو بدلو أشير اللقارسي معناها شركة وشير ما رأيتي محالي رادا ملاحظي قرانكم مدحوين وقوه الرئيو أي غبتين أو لو غبتي دلك سي وحبرشدي سسر الله وقاضو قابك هذا صور كي سؤوم وقضو هدي فعل لو بدلو وحن سلي واحد مدائن أي كدران أي سؤو in Soomaaliya inay ku noqonayso meeshii ay bari joog jirtay waxbarashada free-ga ahayd ay soo noqonayso oo bulshada Soomaaliyeed ay heli doonaan yaan iska bixin karin in maxaa la yiraahdaa free-ga waxbarashada inay waxbarasho public heli doonaan oo maxaa la yiraahdaa ay wasaaradda waxbarashada meeshii ay bari joog jirtay ay ku noqonayso waa hadii sida loo abaabulay sida hadda meesha la gaarsiiyay ficil ahaan loo bedelo
oo maadsanta Sharif Maxamed Cabdulla sidee u aragtaa shirweynaha qaran ee waxbarashada dalka lagu horumarinayo ee hadda Muqdisho ka socda
marka hore shirkan oo kale in la qabto waa fikrad caafimaad qabta shirka la ka horreeyay kan kii labaad buu noqon karaa waxa weeye runtii waqtigiisina waa ku soo aaday wasiirka hoggaaminayo waxbarashadana arin runtii aad iyo aad munaasib ugu ah la soo shaqeeyay weeye ama ku soo shaqeeyay tacliintaas iyo dalladihii iyo waxa soo nan aad la socday 30 sanada hawsha ku jiray weeye fikradu waa fikrad caafimaad qabta inta soo qof oo ninka qof kastaaba wixii maskaxdiisa ku jiray la soo keeno waa aan lulay oo kale subaxii soo imaanayo weeye marka waxaan rajaynayaa wixii xikmad ah aragti ah ku jiray in ragga u dhun duleela tacliinta oo la sugeeyay inay maxaan ku raadso soo saari doon natiijo wanaagsan xagga tayada tacliinta
professor liban qodobada shirweynaha qaran ee waxbarashada lagu gorfeeynaayo mudada uu socdo waxa kamida sida madaxweynuhu ba sheegay in tirada macallimiinta Soomaaliyeed ee tababaran la gaarsiin doono sanadka gudihiisa ilaa 10,000 horey waxaan u ogeyn 3,000 oo imtixaan gashay dhawaan hadaba arintaasi dhiirigelin ma u tahay macallimiinta
ana waxay la tahay arinta macallimiinta in la kordhiyo horey 3,000 ayaa yaani la ballan qaaday imtixaankeedii la galay haddana madaxweynuhu inuu ku dhawaaqo 10,000 waxa ay yaani jidka u sii falaysa in dawladdu ay qaadato mas'uuliyadeedii tacliin bilaasha in la siiyo dadka sidoo dastuurku u tilmaamayaba qodobkiisii 30-aad wuxuu ku sheegayaa in tacliinta aasaasiga ah ilaa marxaladda dugsiga sare ee in qoto dadku in heli karaan tacliin la heli karo inuu jirto iyadoo la tixgelinayo tacliinta gaarkana ay jirayso marka taa oo aad u yareed u liidatay ayay soo xoojinaysaa marka hadii macallimiin la diyaariyo waxaa loo baahan yahay iskuulada iyo bii'ada waxbarashadana in la diyaariyo marka rajo waxay siinaysaa dadka tabarta daran rajo waxay siinaysaa macallimiin fara badan oo xataa aanan xirfadiina lahaa shaqo way u abuureysaa oo way siinaysaa ani markuu waxaan leeyahay waa talaabo fiican laakiin waxa muhiimsan macallimiintaasi loo tayeynaya
calaamad mahadsantahay xasan intaana su'aashadaas ka jawaabin waxaan rabaa inaan mid yar ka hormarsado ah waxaad ogtahay hadda dawladdu markay tiri 3,000 oo macallin baa la qaadanayaa in 7,000 oo macallin ka badan baa imtixaan u fariistay imtixaanka wasaaraddu ay qaadayso oo laga yaabo qaarkood inay markii horeba ka niyad jabeen waxbarashada iyo macallinimada taas waxay ku tusaysaa marka macallimiinta in hadii ay wasaaradda waxbarashadu doonayso inay macallimiintii Soomaaliyeed ay maartay wasaaraddu ay shaqaaleysiiso oo ay mushaar siiso oo iskuuladii ay dib u dhisto diyaar inay yihiin inay qabtaan shaqadii ka dhigay shabeen marka taasi hadda waxay tusaysaa sida ay maareeyeen imtixaanka u galeen oo u soo dhiiradeen haddana waxa muuqata in hadda 10,000 oo madaxweynuhu ballan qaaday in la gaarsiiyo tirada macallimiinta in la qaadanayo hadda waxaan ognahay waxa jira kulliyadaha hadda waxbarashada ama educationka macallimiinta ama ardayda hadda jaamacadaha dhiganaya ma jecla waxay uga tageen waxa arkeen meesha macallinkii la dhigay kulliyada kale iska aadaan way isleeyeen daamad wax ka heshay oo dhamaan marka waxay jecelaysiinaysaa ardayda hadda waxbaranaysa inay kulliyada educationka galaan waxay jecelaysiinaysaa macallinkii hore u joogay oo education ay inuu si shaqeeyo waxbarashadii baa marka dadka jecelanaya marka waxay muujinaysaa rajo aad u wanaagsan iyo in waxbarashada free ah ay dalka ka dhaqan gasho dadkana 60% baa laga yaabaa ama 42% ilmaha Soomaaliyeed sida la sheego la saadaaliyo waxbarasho aadi kara inta kale waxbarasho ma aadaan marka dadka waxbarashada aad u waayay oo 60% ku dhaw oo bulshada Soomaaliyeed iska bixin waayay waxbarashadii markaasi private ka ayay wax ku bartaan bay waxay u noqonaysaa dhirigelin iyo maareeynta maxaa la yiraahdaa iyo inay mustaqbalkooda ay dhisaan
wamaasantahay xildhibaan Shariif 10,000 in la gaarsiinayo macallimiinta Soomaaliyeed oo waliba la tababarayo madaxweynuhu sheegay qodobada shirka looga doodayana way ka mid tahay arintaasi marka ilaa 10,000 oo macallin marka la qaato niyad iscaynkee ayay u noqon kartaa macallimiinta Soomaaliyeed oo awl shaqo la'aan ay haysay oo bushaarkuna uu ku yaraa
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan filayaa 10,000 oo macallin haday noqoto waa sanadkii 60 milyan oo kaleeto iyo lacag badan ay noqon kartaa marka kulay dhaqaalaha iyo budgetka ayay ku xiran tahay waxa kale tooyadana meesha imaanaysa 10,000 oo macallin oo diyaarsan laftigeedii inay jiraan in kaleeto marka kulayba fildigan macallinimada laga ordahay haddaba فنونتي كلا وحكاش فرصة فناكسن معلمين معلمين شقي هلا وحد أي كتير يردن فرصة تسهلي كرين يهودات كلامتك مركا هدي نقاره الله قن دينا أي نقطق نقال معينة وحي نقول إيسا وحي الرجعين أي وين السوء هذا معلن كمل تلين يرد أسوأ ترتنته كفانته أي نقول كرا مركا يرجعين وين وين وحن رجعين إن بجدنا الله له
عبد القادر
waan ogeyn dhawaan in 3000 oo macallin ay tartan galeen in kasta natiijada ay soo bixi doonto tiro ka badan ay galeen laba laab ka badan hadda shirweynahan looga hadlaayo arrimaha macallimiinta iyo kor u qaadida tiradooda iyo tayadoodaba runtii wax badan ay ku soo kordhaysa marka laga hadlayo halbeegyada caalamiga ah ee horumarka dalalka ama bulshada horumarka marka la qiyaasay waxa kamida qayb xiriir la leh waxbarashadii tirada macallimiinta soo galeyso inta ay la eegtay markasta markasta oo tirada macallimiintu badato horumarka dalku uu badanayaa markasta oo tirada macallinka la fikirso waxa lagu qiyaasayaa inta arday uu waxbari karo hadii nambarka ardayda uu waxbaraa ay bataa midalan qiyaas ahaan marka la sameeyo halkii macallin ay ku soo aado 100 arday iyo marka macallinka ay ku soo aado tirakoob ahaan 30 arday way kala wanaagsan tahay markasta tirada macallimiintu ay badato nambarka ardayda uu waxbaraayna way yaraanaysa si ardaydii uu maartay aqoontiisi iyo masraxdiisi wixii ku jira aqoonahayd uu gaarsiyo runtii waa horumar iyo talaab hore loo qaaday waana bogaadinayna waana rajaynayna insha Allah 10,000 maahan 100,000 in gaar ahdo alleedmo
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intii dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada ee ka socda Muqdisho iyo waxyaabaha uu ku soo kordhin karo qaabkii ay u socdeen howlaha waxbarashada dalka waxaan barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah aasaasayaashii waxbarashada burburkii kadib Cabdul Qadir Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Professor Liban Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan bulshada rayidka iyo ugu dambeyntii Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka macallimiinta Soomaaliyeed aan u soo laabtay barnaamijka dawladda Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan saamilayda waxbarashadu waxa ay sheegeen in shirka looga doodi doono sidii dawladdu iskuulo badan u hirgelin lahayd sidoo kalena sare loogu qaadi lahaa in tiro badan oo ubadka Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho lacag la'aan ah marka maadaama aad bahda waxbarashada ka mid tihiin arintaasi sidee ku hirgeli kartaa aan siiyo Cali Dhuux
wax la rabaa sidaasaba in dawladdu iskuulo badan maareeyo free ay sameeyso oo maxaa la yiraahdaa hadda anuu macallin baanahay ilmayga fiib aan ka bixiya haddaan helayo waxbarasho free ah dadku way la mid macnaha waxa weeyaan nool baa uu rabaa inuu helo marka arintaas marka wax weyn wax su'aal ka taagan tahay ma aha laakiin waxa loo baahan yahay maxaa la yiraahdaa dawladdu inay ay u sameeyso budget ay u sameeyso oo dhaqaale u sameeyso waxaan isleeyahay satuuq dhaqaale oo gaar ah bay u baahan tahay muftay dal sidaan u burburay oo kala marka la rabo waxbarashadiisa in la soo nooleeyo in diya lagu daro hay'adaha budgetkooda hadba xoga lagu bitiyo in laga fiican yahay marka dawladdu way inay u sameeyso kulaysan isleeyahay dhaqaale gaar ah budget gaar ah u sameeyso ay markaas ay waxbarashada ku soo kabayso ay ku soo qaadayso cid walba way rabtaa waxbarasho free inay hesho ilmiyada iskuulada xitaa maareeyay private ka imka shaqeynaya ayaa ku qanacsan macallimiinta iyo maamulayaasha ka shaqeynaya dhamaantood ilmooda waxbay baraan iyaga jeebkooda wax ka bara haddii dawladdu markaa kor qaado iyadoo ay waxbarayso oo ay deelmiyoodi waxbarayso ay u shaqeynayso shacabka idol baa ku qanacsan tahay kuwa xitaa private ka waxay diyaar u yihiin inay public ahaan ay markaas wax weeyaan ay ku shaqeeyaan
oo maansan tahay xildhibaan Shariif dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in iskuulo badan oo dawladda hoos yimaada la furi doono kuwaas oo qaab free ah ama lacag la'aan lagu dhigan doono sidee u aragtaa talaabadaasi qaab nooce ay isku hirgeli kartaa
waa yabo wanaagsan weeye in aan iskuulo badan oo la furo oo dawladda ay maamulayso anna waxaan wax ku soo baranay lacag la'aan baan wax ku soo baranay iskuul free ah marka waxay keenaysa iskuulaadka private ka ahna in tayada kor u qaadan tartan xagga tayada aan la sameeyo waxay keenaysa in environment ama bay'ad wax lagu baranayo dugsiyada laftigoodi lagu tartamo si loo hagaajin lahaa waxay keenaysaa wasaaradda laftigeeda inay u sameeyso iskuulaadkan private ka ah kormeer iyo qiimeyn iyo caafimaad ahaan iyo fasalada anta dhigato waxay keenaysaa haddii in dawladda ay sameeyso dadkan private ka ah oo iskuulaadka dhigahayo marka waxay ku dadaalayaan in tayadii kor u qaadaan marka arintaas ardayda ayay faa'iido u tahay waalidiinta ay faa'iido u tahay wadankana faa'iido u tahay waxaan u maleynayaa arin wanaagsan inay tahay
wabaasan tahay Cabdul Qadir
waa runtii talaab wanaagsan oo bogaadin iyo dhiirigelin mudan waaye dugsiyo badan hadda way jiraan kuwo kalena in la aasaasana way fiican tahay kuwo jira laftirkooda in la tayeeyo tayadii lagu tartamo loo dejiyo qorsho ay ku shaqeynayaan oo jirtaankoodii wixii wanaagsan inay baaqi ahaadaan oo jiraan wixii aan soconayn si kala loo maareeyo kuwa cusubna in la furo runtii aad ay u fiican tahay markasta dugsi la furaba ayadoo tirada xataa haday badan tahay arday fara badan oo banaanka joogta jirto oo markasta wax baranayso siyaasad wanaagsan waaye laakiin waxay u baahan tahay dawladda iyo wasaarad maxaan ku dhahay iskuulada publiga ahna u adeegayso kuwa private ka ah gaarka ahna u adeegayso tartankana oo meeshiisa uu noqdo waa loo baahan yahay marka markasta oo dugsiyadeena ay bataan waxa ma aragtay waxay ka qayb qaadanaysaa horumarkii nabadgelyadii bilicdii wax soo saarkii maxaan ku dhahay fikirkii dadka iyo siday u fikirayeen laftooda waxba ka bedelaysaa
aan siiyo professor Liban professor sidee aragtaa qorshaha dawladda ee ku aadan in dugsiyo badan la furo si caruur badan oo waxbarashada hore u tagi jiray ay u aadaan iskuulada
waxay la tahay in la furo dugsiyo fara badan waa waxay ka tarjumaysaa dawladda si ay u buuxiso kaalinteedii waajibkeeda dastuuriga ahaa ee waxbarasho lacag la'aan ah in dadka la siiyo ilaa marxaladda dugsiga sare in la siiyo marka si loo helo waa in macallimiin fara badan waa in la helaa waa arrin aad iyo bogaadin mudan laakiin waxa muhiim ah qorshana waa inay yeelataa macallimiintana ilaa gobolada iyo degmooyinka kala duwan iyo caasimadaba si hanaan ay uga faa'iideysan karaan waa in la sameeyaa maxaa soo raacaya wax kasta oo barnaamij lagu tayeyn karo macallinka yaani macallinka in la waxa marka in la beegsado macallinka iyo manhajka waa waxyaalaha muhiimka ah ama yaani guriyaha iyo meelaha waxbarashada marxaladda saddexaad bay noqonayaan waxay ila tahay hadba wixii la heli karo in la sameeyo marka waxay ila tahay waa tallaabo muhiim ah laakiin sidee u suuragalaysaa oo ballanqaadka madaxda iyo marxaladdan adag la maraayo waxay tahay in la siiyo budgetka awlowyada ama priority ama hortelinta koowaad in la siiyo meelaha yaani leh marka waa inta dowladaha horumarayna waxay mar walba hortelinta siiyaan jiilka wada waxbarasho ugu horeeya isiyaan wali waxbarashada ugu horeeya si free ah inay u helaan
Sharif Abdalla magaalada Muqdisho waxa ka furan jaamacado iyo iskuulo badan oo ay ardaydu dhaqaale kala duwan ku dhigtaan marka maxaa diidaya in xarumahaasi waxbarasho qiimeyn lagu sameeyo oo la helo shuruudo lagu kala saaro si waxbarashadu u noqoto mid tayo leh
horta waxaan ka horumarinay arintaas xil saaran dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada saaran tacliinta ama iskoolaadka in qorshe loo sameeyo maxala 500 qoys ama 1000 qoys waxay rabaan ahaadaan in ay meeshooda ku heli karaan tacliin ay ku heli karaan taasna waxa weyn qorshaha dhulkana lagu daro bulshada in loo fududeeyo hortaas la rabaa in qorshaha haga location aan hata la sameeyo qiimeyntu waxaan filay hadda way jirtaa in wasaaradu waa kormeer way sameysaa hata waxaan la socdaa security gate hata inay ku xisaabtamaan oo iskoolka diiridkan wax ka dhacaan meel kale laga bixi karo inuu leeyahay in kaleeto marka taa waa bilowgeedii waa uu socdaa wax diidayna ma jiraan waana la sameeynaa taa xilkaday ka mid tahay ilmahan wax la barahayo waa raasumaalkii dalka oo dahabkii ah way wilib waxa weeye qofka inuu iska soo baxo shaati la soo qaato maaha waa in aan ognahay maxaa maskaxdiisa ku jira muxuu science ka bartay maxuu dhaqan iyo diin ka bartay maxuu dalkiisa iyo ka bartay
Cabdul Qadir sideed dugsiyadan faraha badan iyo jaamacadahan faraha badan ee magaalada Muqdisho ka furan sideed loo tayeen kara ama loo kala saari kara si ay u soo baxdo tiro kooban oo tayo leh
waxay kaanka tacliinta sare uu bilowday aasaaska jaamacadaha markii tiro fara badan oo dugsiyada sare ka soo baxaysa la arkay waxa jirta xilli dalalka deriska dalalka carabta waxbarasho loo aadi jiray hal jaamacad magaalada ay ka furmayeen 790kii wixii ka horeeyay ardaydii soo baxaysay kulli waxay raadsan jireen deeqo waxbarasho ama lacagtooda ku bartaan markii dambe waxaa bilowday kaankii tacliinta sare oo jaamacadihii way ballaarteen ayadoo marka lagu xisaabtaa nambarka faraha badan 4000 oo arday oo dugsiga sare sanadkiiba ka soo baxayso meelahi ay geli lahaayeen tacliinta sare ay ka sii wadan lahaayeen runtii in dalku uu leeyahay waa muhiim waana munaasab marka tirada faraha badan ee dugsiga sare ka baxayo ayaa waxa islaay waxay sababtay jaamacadihiin inay kordhaan laakiin magaca waxa ka muhiimsan waxay tahay tiradii iyo qofka markuu jaamacad ka soo baxo waxaan u maleynayaa haddii guri Soomaaliye qof jaamacad uu san joogin inuu san jirin haddana muqaalkii dalka iyo maxaan ku dhahaa wax soo saarkii iyo hal abuurkii iyo meeshan taagan isma lahan marka tayada ayaa ka wanaagsan tirada ayaan dhihi lahaa taala fikirkeedana insha Allah taala waxaan dhihi lahaa wasaaradda tacliinta sare iyo waxbarashada hadda way isii saaran yihiin wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare inta la kala qaado wasaaradda tacliinta sare si ay ugu gacan banaanaato tacliinta sare marka waxaan dhihi lahaa qof kasta oo mas'uul ah oo jaamacad joogo ama dugsi joogo asaga ayay mas'uuliyadda saaran tahay
professor liban
bismillah waxay la tahay arinta tayeynta waxbarashada waa halbowlaha horumarinta tacliinta dalka oo dhan marka tayeyntu waxay ka imaanaysaa horta muassasadka waxbarashada nafteeda iskuul kasta iyo jaamacad kasta isku way ku dadaalaan inay istayeeyaan laakiin meesha yaani asaaska ah ee waajibka weyn uu saaran yahay waa wasaaradda tacliinta sare iyo waxbarashada oo ama hadii la israaciyo iyo hadii la kala qaadaba in iyada oo waxaa la rabaa in la sameeyo hay'adda tacliinta sare oo iyada qiimeysa ayaa la rabaa waxaa kaloo la rabaa ay xataa tacliinta hoose xataa waxay leedahay habab iyo habraacyo loo qiimeeyo ayay leedahay marka taa waa muhiim waxaa inta badan waxaa hortaagan duruufta dalka lagu jira mar walbaba kulki la yiraahdo qiimeyn ha lagu sameeyo ama hay'addii qiimeyn leedahay la dhiso waxaa arkaysaa yaani isbarbar orod oo yaani xil dhibaano ordaayo siyaasiyiin ordaayo oo oranay anaga iskuulkaana lagama taaban karo jaamacadana lagama taaban karo marka waxaas oo dhan marka waxa laga rabaa xukuumadda inay la timaado siyaasad go'an hay'adkii qiimeyn lahaa oo madax bannaan in la dhiso
calaamadaha jaamacadaha faraha badan ee Muqdisho ka jiray sidee qiimeyn loogu sameyn karaa si ay waxbarashadu u tayeeyo
bismillaahir rahmaan rahiim laba oo kala qaadaya marka dhalilaha midna waa kuwa ka imanaya shacabka midna waa kuwa ka imanaya xukuumadda oo maaratay ayadu xaqii waxbarashada ku dhalinayso waxa jira wax la yiraahdo the public is the best judge macnaa qaadiga ugu fiican markaas ama ugu wanaagsan horta waa shacabka qiimeynta anaha institution-ka waxbarashada meel ka furan waxa qiimeynaya bulshada horta qiimeynta koowaad ba wax kasto la qiimeynayo shacabka qiimeeyo horta waxa iyagu ay sheegaan ana sax okay horta marka de meeshi tayo xumo ka jirto ama jaamacadaha ama iskuulaha aadhe ana waxa maxay islaaya duruufta xiritaanta oo saas ka xirmaya mida markaan u imaado xukuumadda doorkeeda ama wasaaradda waxbarashada wasaaradda horta wax dhaliili karta marka iyadu wax dhisto macnaha iyada laga rabeeyo wax qabato qabadka qof wax qabanaya wax dhaliili karta marka aduu ka fiican tahay oo bedel aduu hayso dadkii maaratay badii la aduu hayso wixii maaratay ayagu ay qabanay wax ka fiican aduu qabanayso laakiin adigu aan waxba haynin oo waxba qabanaynin inaad wax dhalaysa lafteed waa wax duminan oo arkaa marka waxaan arkaa aniga wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay wax saxayso way wanaagsan tahay waa inay horta iyadu ay doorkeedii qaadataa oo tacliintii ay soo celisaa public ahayd oo iyadu kormeerkii iyo maareynta maxalliga tababaradii macallimiinta iyo xarumihii waxbarashada ay kormeerta
gabagabadii barnaamijkan joognaa Cabdul Qadir ugu dambeyntii xalku muxuu yahay maxay tahay taladaada ku aadan sida ay ku hirgeli karto in Soomaaliya ay heer wanaagsan mustaqbalka dhow ka gasho qiimeynta waxbarashada caalamka
waxaan ku talin lahaa runtii mas'uuliyad wadareed ayaa saaran dadka oo dhan ka soo bilow wasaaradda ilaa iyo maamulaha dugsiga ama jaamacadda joogo inta hadii qofka mas'uuliyadiisa uu garto runtii rajada tacliinteenu aad ay u wanaagsanaanaysa sidoo kale dadka tacliinta ka shaqeeyo oo heer qaran ama heer maamul goboleed ha ahaado in lagu xusho aqoonta ay u leeyihiin iyo waxa ay qabanayaan laga daayo waxyaabaha kale ee maartay nidaamka awood qaybsiga Soomaalidu ay maartay taqaano Soomaaliya waxa jirtay xilli aqoonta oo runtii asaaskeedu u yahay akhris qoraalka oo ah tiirka ugu muhiimsan in Soomaaliya ay xilli ka gaarto meel sare caalamkan uu ku amaanay markii ololaha loo baxay af Soomaaliga la faafinay qoridiisa akhriskiisa taas oo ay saldhig wanaagsan ku ahayd asaas wanaagsan tacliinteen haddana waxaan u baahanahay olole kale oo tacliintii tiradii sare iyo tiradii hoose ay la falgalayso nolosha dadka
professor Liban muddo badan aad dhahda waxbarashada ku soo dhex jirtay halku muxuu yahay siday adiga kula tahay in waxbarashada lagu tayeen karo Soomaaliyana ay heer fiican uga gali karto dalalka caalamka ee aqoonta ku tartamaan
bismillaah waxay la tahay waxa ugu muhiimsan horta qorshe waxbarasho oo jaango aan oo rasmi ah waa inay jiraan heer federaal iyo heer maamul goboleed oo inay jiraan in hortabinta koowaad la siiyo xagga miisaaniyadda dawladda yaani si qorshayaalkaas looga dhib yaani looga run sheego waa inay jirtaa leena waxa weeye waxbarashadu waa furaha qaybaha kale oo dhan bay u tahay amniga ka qayb qaadanaysa caafimaadka ka qayb qaadanaysa nolosha dhinacyada ku tiirsan tahay oo dhan waxbarashada koobacda ayaa aqliga iyo wacyiga hatta siyaasadan lagu wareersan yahay waxa asaas u noqonaya waxbarashada dadka haday helaan sa darteed in miisaaniyadda ugu weyn lagu bixiyo oo arintaa la sameeyo waxa kale oo muhiim ah iyada in la tayeeyo macallinka dhaqaale ahaantiisana aad loo xoojiyo oo maanta uu noqdo sida caalamka kale macallinku waa meelaha ugu mushaarka badan markii taa la sameeyo waxay la tahay wax badan ayay yaani qabanaysaa
alluux adigu soo koobaya
waa maasan tahay aniga waxay la tahay laba qodob aan ku soo ururinayaa laba meelood in laga dhiso bay u baahan tahay Soomaaliya manaj waxbarasho oo tayo wanaagsan leh iyo macallin dhisan in la helo oo de macallinka uu noqdo macallin constructive oo dhisan oo asaga ay dawladdu dhisto oo niyadiisa iyo maxaa la yiraahdaa iyo isaga ahwaashiisa dawladdu ay dhisto oo uu ka fakaro soo asagu soo saari lahaa ama uu gudan lahaa mas'uuliyadda saaran iyo amaanada loo dhiibay macallinku markaas wuxuu noqonayaa de macallin maaragtay maxaa la yiraahdaa amaanadii uu hayo bulshada Soomaaliyeed gudanaya laakiin asagu haduu dhibana yahay oo sande waxba haysanin niyadu ku shaqeeyo ma helayo waxna ma soo saari karo waxaan kale u baahanahay helno manhaj tayo leh oo isaguna ah waxda dalku ku midaysan yahay waxaa laga yaabaa hadda manajkan hadda ay wasaaradda hadda aan haysanay inta badan waa lagu midaysan yahay laakiin maamulada qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan hadda aysan ka jirinin oo uusan gaarsiisneyn marka manaj aan ku midaysanahay oo Soomaaliya dhan ay leedahay tayo leh iyo macallin tayo leh haddaan helno bulsho tayo leh aan noqonayna saasaan aaminsanahay
waa maasan tahay xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah talada aad soo jeedinaysaa maxay tahay siday Soomaaliya heer wanaagsan uga gaari karta mustaqbalka dhow dhinaca waxbarashada
xalku waa uu bilowday shir weynaha qaran baa ka mid ah manhajka ka mid ah waxa weyn in go'aan guud oo mudnaan lagu siinayo tacliinta dawladda ay qaadato shacabkana laga gado ayaa loo marahaya iyadoo tacliinta loo geeyay meesha ugu badan oo dad shaqaalaysi way inay waxbarashada waxa weeyana dadka ka shaqeynaya waa badan yihiin ardada suuqa ku dayacmi lahayd oo gacanta lagu hayaan waa aad u badan tahay marka waxay la tahay wasaaraddu way bilowday mudnaan in aan heer qaran la qaato tacliinta inay leedahay amnigana ka qayb qaadanayso horumarka mustaqbalkana ka qayb qaadanaysa loo ogaado marka qorshaha la dejinayo qorshe abiyoon oo dhameystiran oo kala degdegan in loo sameeyo waxaan u maleynayaa dariiq cagta waa la saaray lagu sii socdo
dhegeystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ahaa aasaasayaashii waxbarashada dalka burburkii kadib, Cabdul Qadir Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir, Professor Liban Hussein Ciise oo sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan ururada bulshada rayidka, iyo ugu dambeyntii Dr. Cali Ruux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka macallimiinta Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Waxaan ayaan dhigisteel markale la yaalkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Islaamka. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaasada dhageysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Haddii Ilaahay raali ka noqdana waxa idinla socodsiinaya aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Kadib 7 sannadood iyo 5 kulan Iiraan iyo Sacuudiga waxa ay ugu dambeyntii ku heshiiyeen inay dib u soo ceshadaan xiriirkoodii rasmiga ahaa ee ka dhexeeyay labada dal, barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ayaynu ku lafagureynaa waxa iminka keenay heshiiskan ila halka heshiisku gaarsiin doono labada dal iyo sida ay reer galbeedku u arkaan ama uga falceliyeen arrinkan oo lama filaan ku noqday dad badan. Heshiiskan ayaa laga midha dhaliyay dadaal ay in muddo ah wadeen wadamada Ciraaq iyo Cumaan. Arrinka muhiimadda lehna waa inuu bilaabay isu soo dhaweynta labada wadan madaxweynaha Shiinuhu Xi Jinping. Labada dal waxa ay ku heshiiyeen inay dib u furaan labadii safaaradood ee ay dalalkooda ku lahaayeen muddo 2 bilood gudahood, dib inay u bilaabaan wada shaqaynta iyo heshiisyadii ammaanka ee ay wada galeen sannadihii 1989 iyo 2001. Heshiiskan waxaa qalinka lagu duubay 10-kii bishii Maarj kadib 4 kulan oo ay ku yeesheen dalka Shiinaha. Haddaba su'aalaha ugu muhiimsan ee u baahan in la fahmo waxaa ka mid ah sababta xilligan heshiiska loo gaaray, sababta ka dambeysa heshiiska, iyo saameynta uu ku yeelanayo labada wadan iyo dalalka ah reer galbeedka ah ee Iiraan ay colaaddu ka dhaxayso. Maxamed Caalin oo falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaan weydiiyey sababta iminka keentay heshiiskan.
Heshiiska hadda waxaa keenay dalka China. Marka China maadaama dal weyn yahay oo saameyn ku leh siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha, 20-kii sano ugu dambeeyay uu socdo madaxweynaha China uu Sacuudiga tagay, marka waa istaraatiijiye uu China bilaabay, waana wax China u gaar. Marka hadda waxaa keentay dalka China ogolaanshaha labada dal ee ogolaaday inay heshiiyaan oo China uu dhiilka u qaatayna maalgelinba ma istaraatiiji militariba. Danaha Sacuudiga China ka leeyahay maxay tahay danaha Iran ay ka leedahay China muxuu yahay? Heshiiskan China maxaa ugu jira in safaarada la soo celsho China taqaana qodobada lagu heshiiyay inteeba noqon doona colaadda Sunniga iyo Shiicaha bariga dhexe heshiiskan ma soo dhaweyn doonaa? Marka hadda heshiiskan waxaan ugu yeeri karnaa China agreement Iran to Saudiya, waa heshiiskii China ee Sacuudiga Iran. Marka waxaa keenan oran karnaa dowladda China ayaa tijaabinaysa awooddeeda dhaqaale iyo militari ee caalamka ku leedahay.
Horumarka gobolka iyo baahida inay labada wadan yeeshaan xidhiidh waa arrimaha muhiimka ah ee cilaaqaadkii ay u soo ceshadeen. Haddaba heshiiskani saameyn nooc maaha ayuu ku yeelanayaa Riyaad iyo Tehraan. Waa kan mar kale Maxamed Caalim.
Heshiiskani saameynta uu yeelanayo ugu hore waxa imikuu dalalka Iran iyo Sacuudi waxay isku hayeen dhexdooda oo iyaga intelligence ahaan iyo ciidan ahaan iyo colaad ahaan bal inay dejiyaan oo wax degaan oo safaarada la furto, kadibna ay arrinta OPEC oo shidaalka ah inay ka wada hadlaan, bako Iran waxay dareemaysa isolation, Sacuudina wuxuu u socdaa inuu economigiisa dhaqaale ka faa'iidaysto oo mataqaana uu noqdo dal ugu awoodda badan caalamka Islaam, oo Sacuudigu muddo ayuu soo mataqaana xiriirkiisa reer galbeedka uu gacantan uu midi ku hayo, gacantan bidixna xiriirka China uu ku hayo, Iran uu la heshiiyo, Masar heshiis la noqdo, Israa'iil heshiis la noqdo, Sacuudigu halkaas wada. Marka faa'iidada Iran iyo Sacuudigu dhexdooda waxay ka helaan oo ay dhici ay xagga nabada in eeraaniinta badan ay soo booqan karaan xaramka inay mataqaan meelaha barakeysan iman karaan in mataqaan culadaha Syria xal loo helo ta Lebanon xal loo helo ta Yemen xal loo helo ta Iraq xal loo helo khilaafka bulshada Shiicada ee Khaliij ku nool xal loo helo in propaganda la joojiyo marka waxa la fiirinayaa saddex bilood ama lix bilood oo horeeya ee saameynta ugu horeeya wuxuu in kow xiriirka uu xumaado inuu saameyn ku yeesho wanaagga xag wanaagga aado ayaa laga filan karaa
marka laga eego dhinaca Iran waxa aan la dafiri karin ay go'doonka ay ku jirto ay u baahnayd in bariga dhexdhexdiisa gaar ahaan waddanka ay soo tiriyay inuu ugu cududa weyn yahay ay heshiis gaaraan Iran dhinaca kale iyadu waxa ay isbidaa inay tahay awoodda bariga dhexe Sacuudigu waxa uu saameyn weyn ku leeyahay dalalka Bahrain, Jordan, Imaaraadka iyo Masar. Waxaa la filayaa in culayskii dalalkaasi ku hayeen Iran uu si degdeg ah isu dhimi doono. Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo asxaabta barnaamijka igala qayb qaadatayba waxa aanu idin leenahay jimco wanaagsan.
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaan soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Musal
aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa maanta soo saaray isku aadka wareega 8-da ee tartanka kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ee UEFA Champions League iyagoo laba madax isugu galiyay 8-da koox ee tartanka isugu soo hartay kooxda Manchester City ee kubadda cagta oo ah tan koobaad ee tartanka loo saadaalinayo ayaa wax isku soo aadeen kooxda Bayern Munich oo iyadana ah kooxda labaad ee tartanka loo saadaalinayo kulanka labadan kooxood ayaa ah midka ugu xiisaha badan ee kulamada 8-da maadaama loo tiriyo inay yihiin labada kooxood ee xilligan ugu awooda badan iskuna qaab ciyaareed dhow iyo sidoo kale tababare Pep Guardiola oo ka hortagaya kooxdiisii hore ee Bayern Munich tababare Pep Guardiola ayaana waxa uu doonayaa in kooxda Manchester City uu markii ugu horeysay kula guuleysto tartanka horyaalada Europe iyadoo dadka falanqeeya ciyaaraha ay Pep ku dhaliilayaan in 7 sano oo ku sugan yahay kooxda City uusan marna kula guuleysanin tartanka Europe iyagoo wax walba ka sameeyay tartamada gudaha Ingiriiska kuna guuleystay kooxda City ayaa sababta ugu weyn ee Guardiola ay ula soo siixdeen ay tahay in uu ku hoggaamiyo koobka horyaalada Yurub maadaama tartamada gudaha Ingiriiska laga ciyaaro dhammaantood ay hore ugu soo guuleysteen kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxay mar kale ka hortagaysaa kooxda Real Madrid oo sanadkii hore heerkan oo kale isugu soo aadeen labadan kooxood ayaa sanadkii hore waxa ay yeesheen kulan adag oo goolal badan liska dhaliyay laakiin waxa tartanka laga reebay kooxda Chelsea waxana u gudubtay kooxda Real Madrid oo ugu dambeyntii tartanka ku guuleysatay haddana ah kooxda difaacaneysa kooxda Chelsea ayaa kulankan uu noqon karaa fursad ay dib uga aargutaan kooxda Real Madrid ama sidoo kale ay isugu dhiibaan oo dhagta dhiiga loo daro lagana saaro markii labaad tartanka iyagoo ka hortagay kooxda Real Madrid kooxda Chelsea oo waydan u xaalka ku xumaa ayaana laga fili karaa natiijo ka duwan waxyaabihii lagu soo arkay maadaama kulamadii u dambeeyay ay dib u soo kabasho sameeyeen laakiin Real Madrid oo wacdaro ku soo dhigtay kooxda Liverpool ayaa iyagana waxa ay la soo shirtagi doonaan koox dhameystiran kooxda Benfica ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Portugalna waxay isku soo aadeen kooxda Inter Milan ee dalka Talyaaniga Benfica oo ka soo adkaatay kooxda Club Brugge ayaana wareega 8-da waxay isku arkayaan kooxda Inter Milan. Kooxda Napoli ee kubadda cagtana waxa ay wareega 8-da isku arkayaan kooxda ay isku dalka yihiin AC Milan ee xafiltanka weyn uu kala dhaxeeyo labadood midkii soo baxana waxa uu ku aadi doonaa kooxaha Benfica iyo Inter Milan kii u soo gudba wareega semifinalka. kooxaha Manchester City iyo Bayern Munich oo kulankooda uu yahay mid adag kii ka soo baxana waxa ay wareegi semifinalka isku arki doonaan kooxaha Real Madrid iyo Chelsea midkii u soo gudba. Adina kale waxa isla maanta la sameeyay wareegga 8 ee tartanka Europe League ee kooxaha qaarada Europe iyadoo kooxda Manchester United ay isku aadeen kooxda Sevilla. Juventus iyo Sporting ayaa isku aaday Feyenoord iyo Roma ayaa is arkaya halka kooxda Leverkusen ay ku soo aaday kooxda Union. Dhegeystayaal, wararkeena ciyaarahana waa naga intaa.
Adi aad ayuu maasiyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo soo jeedinaya xubintii ciyaaraha. Haatana dhankii muusiga hadii aan aadno ku soo dhawaada heestan.
Alafkoo iskeen badoo heeslayigu ka daro wasabiyo dhulbaad laa agahaaga dhigilaa. Alafkoo iskeen badoo heeslayigu ka daro wasabiyo dhulbaad laa agahaaga dhigilaa. Issi iyo wanaagbaan ku gucaawulayo, issi iyo wanaagbaan ku gucaawulayo, ilme baan ku barilaa aashiquu ku yahay, ilme baan ku barilaa aashiquu ku yahay. Issi iyo wanaagbaan ku gucaawulayo, issi iyo wanaagbaan ku gucaawulayo, ilme baan ku barilaa aashiquu ku yahay, ilme baan ku barilaa aashiquu ku yahay. Kuman asiye nabi
استاسو قاضي فنانك محمد بيكي وحي ugu dambeysay dadane galabta iyo wararka VOA intan markala kulmi doono waan igoo Ibrahim Hassan Danduray oo idin leeyahay nabadgelyo.